Velkommen til sesjonen Naturens rolle, arrangert I stor grad av naturviterne. Vi skal derfor starte med å gi ordet til naturviternes leder, Dagfinn Hatløy.
Ja, takk for det. Kjekt å se alle dere her. Velkommen fra meg også. Mitt navn Dagfinn Hatløy, jeg forbundsleder I Naturviterne. Jeg skal bare si litt kort om Naturviterne. Vi fagforeningen for de med vitenskapelig utdanning og bakgrunn. Og vår visjon, som kanskje en del har kjent til, vårt mål at vi skal være naturlig førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Og det tenker vi både på miljømessig, økologisk og sosial og økonomisk bærekraft. Vi har medlemmer gjenfordelt, en tredjedel I stat, en tredjedel I kommune og en tredjedel I privat. Vi ikke den største fagforeningen, vi heller ikke den minste. Vi om lag 7000, og plass til flere, både studentmedlemmer og yrkesaktive og pensjonistmedlemmer. Men pleier å si at vår styrke at vi har medlemmer over hele landet, og jeg pleier å si at det gir både innsikt og utsikt. Broen til fremtiden, det en flott og brei folkelig allianse, som vi kjenner til, 15 organisasjoner, og på det fine med det at det på tvers av generasjonene, og ikke minst, det en allianse for kommende generasjoner, tenker jeg, på lag med kommende generasjoner. Og for oss naturviterne deltakelse og engasjement I broen til fremtiden, viktig og naturlig. Noen vil kanskje kalle broen til fremtiden som en del av motkreftene og motmakt I samfunnet. Det må de gjerne. Jeg synes jo det litt gammeldags og litt feil å si det. Jeg tenker vi med krefter. Vi med folket, med naturen og med kommende generasjoner sine interesser, som jeg nevnte. Sånn at våre barn og barnebarn får oppleve et minst like godt liv her på kloden som oss, og at vi handler sånn at vi får en bærekraftig utvikling av samfunnet. Og da trenger vi sånne allianser som dette, som vi jobber bredt og på lag med naturen. Både for å få bærekraftig bruk naturressursene, verdiskapning nyjobber, klimajobber, grønnjobber, men også for vern av viktige naturressurser og naturmangfold. Og skal vi jobbe på lag med naturen, trenger vi kunnskap om naturen og sammenhenger. Og det skal vi få nå I dag, I plan, I denne bolken nå snart. Så da ønsker jeg bare lykke til med denne økta og gir ordet tilbake til ordstyrer Trygve.
Navnet mitt Trygve Ulseth. Jeg jobber I Naturviterne. Der jobber jeg med samfunnspolitikk. Jeg vil si at det et av naturviternes mange fortrinn, at vi har en stor og bred samfunnspolitisk plattform som vi har med oss I hverdagen. Jeg skal lede dere gjennom denne sesjonen. Det utrolig hyggelig å se at så mange har valgt å komme for å høre mer om naturens rolle. Det ingen jobber på en død planet, ble det sagt I denne salen på broen til fremtiden for 2 år siden. Derfor har vi I dag bestemt oss for å ha en parallellsesjon som heter Naturens rolle. Vi har fått med oss 3 flotte foredragsholdere med ulik bakgrunn, ulike arbeidshverdager I dag, men alle sammen skal på hver sin måte gi oss et innblikk I naturens rolle, og de utfyller hverandre veldig bra, tror jeg. Vi skal starte med en representant fra Akademia, Anne Sveidrup Tygeson. Professor I bevaringsbiologi ved NMBU. Hun opptatt av det anonyme artsmangfoldet som insekter og sopp, arter vi sjelden ser og kanskje ikke tenker over, men som likevel helt avgjørende viktig for prosesser I naturen og dermed for oss mennesker. Hun forsker og underviser I naturforvaltning, I insektsøkologi og skogens biomangfold. Hun over gjennomsnittet opptatt av formidling, både av insektenes fantastiske liv og økologiske rolle og av biologisk mangfold og naturgoda helt generelt. Hun har også nylig fått gitt ut boka si Insektenes planet, så hun en god både skriftlig og muntlig formidler, og den boka skal vi få litt mer om senere I dag, og kanskje allerede litt nå også.
Takk for den introduksjonen. Og hei! Hvem det egentlig som styrer på denne planeten? Det ikke Donald Trump. Det ikke de store multinasjonale selskapene. Det heller ikke Facebook eller Google, selv om det noen ganger kan virke sånn. Det faktisk insektene. Og de andre små, virveløse, ryggradsløse dyrene som styrer på denne planeten. Insektene så ufattelig tallrike. For hver eneste av dere som sitter her, så kravler, flyr, svømmer, tasser. Det der ute akkurat nå, 200 millioner insektindivider. Insekter lever overalt. Du finner dem i skogen, i parken, i bekken, på tundraen, 6000 meters høyde i Himalaya, i de dypeste grottene vi har på kloden, lever blinde hulinsekter. Midt ute på havet passer vannløpere som aldri ser land på overflaten med sine 6 føtter. De legger egg på drivgods. Insekter kan leve overalt. De lever i døpefonter. De lever inni død ved. De lever i datamaskiner. De lever i nesebordene til sel og valross. De bare overalt, og de styrer en masse prosesser i naturen som vi helt avhengige av. Og insektene har vært her ufattelig lenge. Vi har med god margin sett dinosaurene både komme og gå. Bare det synes jeg de fortjener litt kred for. For det lett å overse disse minste blant oss. Men det bør vi virkelig ikke gjøre. Fordi økosystemene og våre liv og vår velferd helt avhengig av at insektene stiller på jobb. Hver eneste dag redder insektene livet ditt lite grann. Det det jeg skal snakke om den neste snaue halvtimen som jeg får dele med dere. Jeg skal snakke om, konsentrere meg om 3 ting som insekter gjør som påvirker våre liv og vår framtid. For det første, at insektene resirkulerer næring. For det andre, at insektene knytter sammen andre planter og dyr, og sånn sett fungerer som et lim i naturen. Og for det tredje, at insektene inspirerer oss. I de 400 millioner årene de har vært på kloden, så har de funnet på en masse lure løsninger som vi kan ha glede av. Og derfor de viktige som inspirasjon. Men la oss starte med det første først. Søppelhåndtering. Noen av dere husker kanskje et år tilbake, husker dere det? Oslo i fjor på den tiden. Søppelkaos. Fordi renovasjonsvesenet ikke fungerte. Gatene fløyt over av søppel. Og det var masse rabalder. Det var ingen som fjernet all dritten der ute. Og det vi gjerne glemmer at ute i naturen så det også et renovasjonsvesen. Og de stiller på jobb hver eneste dag. Og rydder og ordner og får vekk dritten, for å kalle det. Døde dyr, døde planter og møkk av ymse slag. Og denne dama hun ikke redd for å ta i et tak. Og det samspillet som insekter har med sopp og bakterier i nedbrytebransjen, det helt avgjørende for at nytt liv kan spire. Fordi det jo sånn at kloden vår på en måte en svær gjenbruksstasjon. Del av bestanddelene i planter og dyr, ikke sant? Nitrogen og karbon, det jo det som bygger opp karbohydrater og proteiner. Og Dette liksom byggeklossene som livet hele tiden stabler sammen til nye organismer. Og så, når da livet ferdig, så må det brytes ned litt som et Lego-sett, ikke sant? Hvor du plukker fra hverandre alle brikkene, sånn at du kan bygge noe nytt. Og der nedbryterne viktige. Oi, jeg får kort. Ja, vi ser. Der. Hvis jeg klarer å få den til å spille. Der. Det dere ser her 15 uker med nedbrytning. Klemt sammen til ett minutt. På den ene siden så ser dere hvordan nedbrytningen funker hvis sopp og bakterier må gjøre jobben alene. Det skjer noe da også, men det går ganske sakte. Bortest der ser dere hva som skjer når insekter og andre virveløse dyr får være med og gjøre jobben sin som små vaktmestere i naturen. De tygger og mikser og blander og lufter, bleke billebarn, trinne, små midd, slanke spretthaler, en og annen meitemark. Det går unna, og på den måten brytes organisk materiale som dødt ned, sånn at nytt liv kan spire ut av dette. Og det gjelder ikke bare i vår ville natur. Dette også viktig i byene våre. Noen forskere som studerte maur på Manhattan, fant ut at hvis du så på maurene som levde der, så de spiser matavfall, ting som folk slenger fra seg, og den mengden de maurene resirkulerte hvert år, tilsvarte altså 60 000 pølser i brød. Og hvis du tenker deg hvordan det hadde sett ut i den byen da, hvis de 60 000 pølser med brød hadde bare blitt liggende, eller hvordan det ville sett ut i naturen vår, hvis ikke møkk og døde dyr og døde planter hadde blitt brutt ned, så får man et ganske godt bilde av hvor viktig denne delen av insektenes jobb for oss og for naturen. Så insektene rydder opp. Men de også viktige for veldig mange andre arter og fungerer, som jeg sa, som et slags lim i naturen. Insektene styrer på mange måter plantenes liv, på flere vis. For det første gjennom pollinering. Og det kanskje den delen av insektenes jobb som best kjent for de fleste. For det jo sånn at insektene sørger for at vi har mat så forskjellig som brokkoli, løk, cashewnøtter, kiwi, melon, blåbær, jordbær. På bordet. Men det kanskje ikke så mange vet, at insektene ikke bare viktig for at en del planter skal kunne bringe fram bær og frukt. Det finnes jo også en del planter som klarer å få fram frukt og bær, også om de vindpollinert bare, altså uten at det har vært en humle eller bie og flydd fra blomst til blomst. Men insektenes pollineringsjobb forbedrer kvaliteten på frukt og bær. Jordbærene blir rødere, større, fastere når de insektpollinert enn hvis de vind- eller selvpollinert. Og det har jo også betydning for jobbene våre. Fordi når bærene fastere, så tåler de også transport og lagring bedre. Det betyr at de holder lenger i butikken, og det igjen betyr at jordbærbonden får bedre betalt for den innsatsen hun har lagt ned med å dyrke fram disse jordbærene. Dette det forskning på, som viser at insektpollinerte jordbær hadde 40% høyere markedsverdi enn jordbær som var vindpollinert. Så dette faktisk effekter som gir utslag i kroner og øre, ganske konkret. Insektene styrer også plantenes liv på andre måter, for eksempel gjennom å spre frø. Hvor mange av dere vet at maur sprer frøene til blåveis. Visste dere det? Bra, noen sier ja. På blåveisfrøene, det kan dere se når det snart nå blir vår, hvis snøen smelter og blåveisen kommer fram på Bygdøy. Når den avblomstrer, så kan dere gå ut og se på frøene. Og så ser dere at det en liten lys klump på hvert frø. Og det en maurmatpakke. Det en energirik liten klump, oljerik, et lite vedheng på hvert frø, som gjør at maurene tar med seg frøene hjem til tuen for å gi det vedhenget, den lille matpakka, til larvene sine. Det har faktisk mye større betydning enn vi har trodd. Et svensk studie fra Barskog så på hvordan disse små maurene faktisk styrer store prosesser som karbonlagring. Det de gjorde var at de lagde en slags uttegning, altså de ekskluderte maur fra små områder på skogbunnen. Vanlig skogsmaur, den mauren som vi alle kjenner fra tuer ute i skogen. Og det fikk store konsekvenser. Hele samfunnet endret seg når maurene ikke lenger kunne komme til å flytte vekk frø fra urter. Det som skjedde var at de fire vanligste urtene ble mye vanligere. Og det igjen førte til at skogsjorda fikk tilført mer næring, fordi disse urtene mer næringsrike enn lyng. Det ble som en rakett i rumpa på de små nedbryterne som lever nede i jorda, og gjorde at også vellagret gammelt karbon som hadde ligget lenge i jorda, ble nedbrutt. Så med andre ord så ble nettoresultatet av å holde skogsmaurene unna at vi fikk en nedgang på 15% i karbonlagret i skogsjorda. Og når vi vet at vår nordiske skog, altså boreal skog, dekker 11% av landarealet, og at denne skogtypen har lagret mer karbon i jorda enn noen annen type skog, så kan vi jo skjønne at selv disse små dyra her har stor betydning for ting som klima når vi legger sammen effekten. Så her kan vi virkelig snakke om arter som gjør viktige klimajobber. Insektene styrer også plantenes liv gjennom å spise på dem. Og det høres jo ikke noe hyggelig ut. Men egentlig det bra at noen spiser på plantene, hvis vi ser det i et litt større perspektiv. For det gjør at ikke noen planter blir kjempedominerende, som superugress, og konkurrerer ut alle de andre. Og fordi det så mange insekter, og mange av dem spiser planter, så blir det jo en uhyre viktig energikilde for dyr. Og dermed så styrer insektene også et stykke på vei dyrenes liv gjennom å bli spist. Og vi vet at det mange dyr som spiser insekter, altså mange av fuglene våre gjør det. De fleste ferskvannsfiskene våre gjør det. Og en haug med andre dyr. Det vi har tall på, det hvor mye insekter edderkoppene spiser hvert år. Altså edderkopper jo ikke insekter. Og hvis vi bare ser på den mengden insekter som edderkoppene setter til livs på et år, så tilsvarer vekten av de insektene like mye, altså de veier like mye som vekten av alle oss mennesker på kloden. Og det sier litt. Og det bare det edderkoppene spiser av insekter. Så kan vi begynne å legge på alt det andre. Og da skjønner vi dette her med at insektene blir et slags lim i naturen som knytter sammen andre arter. Viktig i hele næringsnettet. Til slutt, punkt 3. Insektene inspirerer. La oss ta et par relevante eksempler. Et som gjelder energibruk. For termitter har nemlig gitt oss gode ideer til bedre luftkjøling. Og disse enorme termittunene i Afrika, som kan rage flere meter opp i været og huse millioner av små blekbrune termittindivider, de har en fiffig luftkjøling. Det viser seg nemlig, altså inni disse tunene så dyrker termittene sopp. De driver jordbruk, det har de gjort I millioner av år, lenge før vår jordbruksrevolusjon. Og den soppen de dyrker her inne I sopphagene sine, den krever en ganske jevn lufttemperatur. Og da det sånn innrettet at disse tunene bruker døgnvariasjonen I lufttemperaturen på utsiden til å skape et sug av luft som en slags kunstig lunge gjennom tuen, og på den måten sørger for at oksygenrik, kjølig luft trekkes inn, og varm, oksygenfattig luft trekkes ut. Og dette har man kopiert, arkitekter har kopiert akkurat det prinsippet der, blant annet I et stort kjøpesenter som heter Eastgate Center, et stort kontor- og handelssenter I Zimbabwe. De har ingen ordinær luftkjøling eller oppvarming. I stedet bruker man passiv avkjøling etter termittunes prinsipp. Og på den måten så bruker den bygningen kun 10% av energien som et tilsvarende bygg med vanlig luftkjøling ville ha brukt. Smertent. Et annet eksempel. Forurensing. Vi vet at hvert minutt dumpes det nok plast I havet til å fylle en lastebil. Lastebillass. Minst like mye havner på landfyllinger, og mengden øker stadig, fordi vi så glad I plast, og vi bruker, og, altså produserer og bruker og kaster nå 20 ganger mer plast på et år enn for 50 år siden. Og under 10% av plasten blir resirkulert. Resten blir liggende sånn. Også her kan insektene hjelpe. Fordi det ganske nylig vist at både visse sommerfuglarver og melbillelarver kan bryte ned plast. De tygger seg vei gjennom ulike varianter av plast, og ut I den andre enden kommer nedbrutte produkter, som ifølge forskerne så rent at du kan bruke det som blomsterjord. Og nå skal det sies at det ikke insektene alene som gjør den jobben. De får god hjelp av leieboere, som de har I tarmen, bakterier, som lager enzymer som bryter ned plast. Men håpet jo at man kan studere disse forholdene nærmere, og kanskje klare å produsere disse bakteriene, altså dyrke dem opp I en lab, eller syntetisere enzymene deres etter inspirasjonen som vi har fått fra insektene. Og kanskje kan det hjelpe til, kanskje kan det settes I system og bli en prosess som kan være med på å bryte ned de enorme plastbergene vi har laget oss over disse siste årene. Så insektene har mange ideer som vi kan hente inspirasjon fra. Så for å oppsummere, så det altså sånn at insektene naturens små tannhjul som får det hele til å tikke og gå. Gjennom å være et vaktmesterkorps som rydder og resirkulerer og sørger for at nytt liv kan bruke næring. Gjennom å være naturens lim og koble sammen alt det rike, fantastiske artsmangfoldet som finnes på kloden. Og gjennom å inspirere oss med lure løsninger og med sin skjønnhet, så kan insektene være med på å hjelpe oss til en bedre fremtid. Det sånn at uten insektene så ville økosystemene klappe sammen. Og naturen slik som vi kjenner den ville slutte å eksistere. Og derfor så tenker jeg at vi må ta insektene på alvor. Vi må lære oss mer om dem, vi må lære oss å bli glad I dem, vi må lære oss å ta dem med oss og bruke og forstå alt det viktige de gjør for oss i framtiden og spille på lag. Og da tenker jeg at sammen med insektene så kan vi lage en sånn myldrende, mangefotet bro over til en god framtid, både for oss mennesker og for alle de andre skapningene som vi deler kloden med. Og hvis dere har lyst til å lese mer om insekter også, har jeg altså skrevet en bok som ble lansert i forgårs, som heter Insektenes planet, som handler nettopp om hvorfor vi bør elske insekter. Hvorfor vi bør forstå dem og ta dem på alvor, og som forsøker på en underholdende måte og enkelt forklart å si noe om alle de kontaktpunktene det mellom oss og dem. Så hvis noen har lyst til å bla i boka, eller kjøpe den, eller få den signert, så har jeg fått lov å selge den på slutten av den økta her, altså etter de to neste innslagene. Da kommer det en dame fra en bokhandel som skal hjelpe meg i den kroken der, så da går det an å kikke på den. Og da sier jeg rett og slett takk for meg og åpner for spørsmål.
Da har vi ikke så veldig mange minutter, så bare presisere det som ble sagt her, det vi åpner for spørsmål og ikke lange innlegg, kommentarer, konkrete spørsmål, og så er det veldig hyggelig om dere presenterer dere.
Jeg heter Sjur Bekkmann, senterpartist og privatperson. Men så først et Abel Storn-spørsmål. Du snakker om hvor vi finner insekter, og så tenkte jeg noe mer, og så stoppet du. Tenkte jeg, hva med bjørnedyret? Det jo overalt og ekstremt overlevelsesdyktig. Bjørndyret et insekt, for det første? Og så for det andre, kan bjørndyret hjelpe oss med noe? Og så for det tredje, det sies at vi skal spise insekter for å overleve insektburgere, insektsalater. De tre spørsmålene har jeg.
Ja, først og først, nei, bjørnedyret ikke et insekt. Faktisk har man vært litt uenig om hvor i systematikken bjørnedyret hører til, men det ganske primitivt og ganske langt ned i systemet. Men som du sier, så det utrolig motstandsdyktig og tåler masse, som også noen insekter gjør. De har det til felles, blant annet at de tåler ekstrem uttørking. Og det også altså både bjørnedyret og en type mygg, superposemyggen, som jeg liker å kalle den på norsk, har vært ute i verdensrommet og tåler kosmisk stråling alldeles utmerket. Så ja, de kan definitivt lære oss noe. Og spise insekter, ja, det kan vi gjøre, og det jo et helt tema i seg selv. 2 milliarder mennesker har allerede insekter som en naturlig del av sitt kosthold, ifølge FN. Det bare vi i Vesten som synes det rart. Det klart det, og hvis man tenker seg at man skal spise insekter, så må man dyrke dem. Da må man ha små insektfjøs som effektive. Det funker bedre i land hvor det veldig varmt, fordi insekter trenger jo varme for at de skal forplante seg. Så, men altså i Thailand finnes det jo mange, mange tusen farmer hvor de dyrker opp insekter til konsum. Og det klart som en overgang fra å spise mye kjøtt til et kosthold med lite kjøtt, så kan insekter kanskje være en hjelp på veien. Det jo ufattelig proteinrikt, altså sirismel kan ha opp til 67% protein. Så det liksom altså, 3 ganger så mye som en biff.
Dessverre Lundevall pensjonert fastlege. Men du, jeg liker å gå på tur om sommeren. Har du noe pent å si om mygg og knott?
du glad i sjokolade? Da har jeg noe pent å si om mygg og knott. Fordi du hadde ikke fått sjokolade hvis det ikke var for mygg og knott. Fordi det en liten mygg som den eneste omtrent som liten nok og som gidder å krabbe inn i de små kakaoblomstene, som veldig komplisert bygget, du må være liten. Den krabber inn der og pollinerer dem og sørger for at det blir kakaobønner som vi igjen lager sjokolade av. Så ja, det mye hyggelig å si om mygg og knott, men vi kan la det bli med den.
Forbidledelig når det gjelder konkrete spørsmål i hvert fall. Vær så god.
Inger Klevstrand, pensjonert fra Debio og studerer nå økologisk økonomi. Norsk landbruk fører en systematisk krig mot en del insekter. Våpnene antagelig ikke så spesifikke som vi tror, og uansett så det uklart hvilke virkninger de egentlig gir. Hvordan stiller du deg til kemisk plantevern?
Også et stort og vanskelig spørsmål, men det klart det ingen tvil om at sprøytemidler en av de store truslene mot insektmangfoldet globalt. Det jo masse snakk om det i Europa for tiden med disse neonikotinoidene, som den nye varianten av sprøytemidler, veldig effektive, men, og man trodde at de var spesifikke. Men nå viser det seg jo at de påvirker blant annet pollinerende insekter, ikke ved å drepe dem, de har ikke så høy dødelighet, akutt dødelighet, men de påvirker nervesystemet deres, de påvirker hjernen til honningbier for eksempel, og det ganske tydelig vist at det gjør at de ikke finner tilbake til kuben. Så jeg tror jo at man må tenke seg godt om og tåle å gjøre skikkelig forskning av noenlunde uavhengige forskningsinstanser, at ikke det de firmaene som produserer dette her og som tjener penger på det, som har bevisbyrden på å si at dette ikke skadelig. Så, men det et svært og veldig interessant tema, og det kommer nok til å bli mye mer diskusjon om det fremover. Sikkert også i Norge, men ikke minst i Europa.
Så svaret på det at vi trenger mer forskning og mer naturviterkunnskap.
Ja!
Ja. Du skal få med deg en bok du ikke har skrevet selv. Den heter Homo Deus, en kort historie om i morgen. Den kan du bære med deg hjem i naturviternes bærenett.
Storartet. Tusen takk.
Tusen takk. Ja. I naturviterne så gir vi ut noe som heter naturviternotater. De ganske kort og gir en grei introduksjon til forskjellige miljøområder, hvor vi også får frem vår politikk. Når vi trengte et faktagrunnlag til brosjøren om biologisk mangfold, da trengte vi en ekspert, og da tok vi kontakt med Christian Stiel. Jeg tror det var første gangen jeg møtte han, vi skulle ha en ekspert på biologisk mangfold. Han biolog og likevel interessert i samfunn, som han liker å uttrykke det selv. Han generalsekretær i SABIMA, en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tap av natur, og med å få tatt i bruk biologisk kunnskap på riktig sted og til riktig tid i politikk og forvaltning. Så da passer det veldig bra at han også samfunnsengasjert og samfunnsinteressert når man skal kommunisere det her til våre politikere, at hva som naturens rolle. Sabima har markert seg som en svært tydelig stemme som alltid er nøye med å påpeke og fremheve naturens rolle. Jeg derfor veldig glad for at Sabima og Christian Stiel nå skal fortelle oss litt om akkurat det.
Tusen takk. Jeg har vist allerede en mikrofon. Hjertelig takk for den introduksjonen og for invitasjonen. Å tenke på fremtiden ikke noen spesielt dårlig idé. Jeg skal snakke for dere om myra. Vi har hatt litt gøy med dette her, liksom myra, hva greia liksom? Det et sted som mange forbinder med litt sånn guffende ting. Kanskje en antihelt, som vi har erfart at har blitt en slags helt, eller i hvert fall fått veldig mye engasjement rundt seg. Men det jo mange som har vært opptatt av myr i lang tid, har inspirert kunstnere. Man tenkte det at tåka som danset over myra, det var alvene som var ute og danset. Og så har du inspirert kunstnere og liksom de økosystemene og naturtypene som man finner i forbindelse med myr med det litt sånn skumle og ekle ting da det kommer derfra. Og ikke minst så jo også myra et sted hvor det lagres da forskjellige ting nedover i myras dyp. Myra et historisk arkiv, men også et sted hvor det på en måte havna da lik, moselik. Dette Tollundmannen som har vært lagret i myra i mange hundre år. Og for ikke å snakke om da de dødes kjern, altså myra liksom et litt sånn skummel sted, huff og huff. Men for å recappe litt før jeg går videre på myra som ikke så skummel likevel, så altså Sabima en paraplyorganisasjon, en miljøorganisasjon, som jobber for å få kunnskapen om natur og biologisk mangfold inn i politikken. Vi opptatt av alle disse artene, et enormt mangfold som vi har i Norge, med kanskje rundt 60 000 arter. Og naturtypene som disse artene lever I, for dette henger jo veldig nært sammen, det å ta vare på levestedene hvis vi skal ta vare på artene. Men det som jo problemet nå at stadig mer forskning sier at vi på vei inn I en såkalt masseutryddelsesperiode, hvor vi taper veldig mye mer biologisk mangfold enn det som kommer til. Og derfor stemmer det ikke når da folk sier det at ja, det at arter kommer og arter går, det liksom en vanlig prosess, noe vi må vende oss til, ikke være så bekymret for, når artene forsvinner I veldig mye høyere tempo enn de kommer til. Og dette gjelder både vanlige arter som vi har rundt oss, som altså reduseres veldig antall, kanskje ikke vi klarer å utrydde det helt så kjapt, og også da en mengde sjeldne arter som blir stadig sjeldnere og som forsvinner. Og det forskerne sier nå at vi på vei inn I antropocen, menneskets tidsalder, hvor det vår påvirkning på kloden, som det som preger kloden, og som det mest avgjørende for hvordan kloden ser ut, og hvordan jorda og økosystemene rundt oss fungerer, som vi så avhengige av. Og her det en oversikt over litt sånn ulike miljøproblemer. Vi snakker jo veldig ofte og veldig mye om klimaproblemer, og det skal vi fortsette å gjøre, og det hovedtema her I dag. Men som dere ser så består miljøspørsmål av mye mer enn klima. Det ikke minst så peker også da dette Stockholm Resilience Center på tap av biologisk mangfold, som kanskje noe som minst like mye ut av kontroll på kloden vår som klimaproblemet. Det som I hvert fall viktig å være klar over, vi trenger ikke å måtte konkurrere om hvem som liksom har det verste miljøproblemet. Vi må løse alle miljøproblemene, men vi må unngå å prøve å løse ett miljøproblem ved å øke et annet. Så når vi skal løse klimaproblemet, så kan vi ikke gjøre det ved å skade naturmangfoldet enda mer. Og det som den største trusselen mot biologisk mangfold arealendringer, eller jeg pleier å si arealforbruket vårt. Altså vi forgriper oss på stadig mer natur av ulike typer, og en del av det irreversibelt. Altså vi forandrer naturen på en sånn måte at økosystemene blir varig svekket, ikke klarer å komme tilbake igjen. Og det betyr ikke nødvendigvis at vi går inn I en sånn der brutal, apokalyptisk, Hollywood-aktig katastrofe, men det gjør at de tingene som Anne snakket om, vi fungerer gradvis dårligere. Så det blir altså mer dyrt, ubehagelig, tungvint å leve på kloden og drive samfunnet sånn som vi vant til, hvis ikke vi klarer å snu disse trendene. Og hvis vi skal snu trendene, så det altså arealforbruket som vi nødt til å gripe tak I og gjøre noe med. Og en av de naturtypene som jeg skal snakke om resten av foredraget, som vi da har brukt alt for mye av, forbrukt, ødelagt, og svekka økosystemene varig altså myr. Man mener at bare de siste 100 år så kanskje rundt en tredjedel, kanskje til og med opp mot halvparten av myren I Norge ødelagt. Og det får en enorm konsekvens for veldig mye av de økosystemene og de artene som lever på myra. Og da må jeg jo måtte arrestere meg selv på når jeg liksom introduserte myra som litt sånn skummel og skremmende sted. Myra et fantastisk sted. Myra det mange som snakker nå om at en av naturens supersystem, fordi myra leverer oss så veldig mange forskjellige, nyttige, viktige og skal jeg si, gledelige tjenester og ting som vi gjerne vil ha med oss videre. Og det skal jeg komme tilbake til I tur og orden. Men jeg skal begynne med liksom noe av det som både viktig og vakkert. Altså myra har et enormt dyreliv av både pattedyr og insekter og fugler og plante. Dette både viktig for oss, for vi trenger alle disse dyrene som Anne snakket om, og I mange ulike sammenhenger. Og så det altså mange flotte opplevelser som venter på oss ute på myra. For eksempel det å oppleve orreleiken om våren et fantastisk eventyr. En stemning helt uten like, og disse årfuglene altså helt avhengige av intakte, flotte myrer for å kunne gjennomføre spillet sitt og bringe generasjonene videre. Det samme gjelder disse brushanene, som ser liksom kledd litt ut sånn som noen sånne hofftyper fra Ludvig den 14. Tid. De ser jo helt spektakulære og rare ut, men de hopper og danser lydløst omkring ute på myra for å konkurrere om å vise seg frem hvem som tøffest og hvem som skal ha draget på damene for også å føre slektene videre. Denne brushane-spillet foregår også ute på myra. Og så det altså et vel av insekter ut på myra som, som spiller mange viktige roller I økosystemene våre. Men selve måtte, fundamentet for myra torvmosene. Og det kanskje ikke man legger merke til, altså det sier svupp, svupp når du går der ute, og du kanskje, kanskje blir litt bløyt på beina og kan ærge deg litt over det. Men selve myra altså bygd opp og består av disse torvmosene. Og når man ser litt nærmere på dem, så ser man egentlig hvor vakre de og og hvor spesielle de hvis man virkelig går inn og studerer de I lupe. For torvmosene har helt spesielle egenskaper ved at de kan holde på vann, og det jo det som gjør den til myra til et sånt fuktig økosystem, nesten som en svamp. Og Norge har rundt 80 forskjellige arter av torvmoser, noen lever I lavlandet, noen I fjellet, noen på litt tørre myr, og noen på de fuktigste, forskjellig temperatur og naturforhold, som da optimale for ulike typer torvmoser, derfor trenger vi alle sammen. Og det som torvmosene gjør da, helt I topplaget på myra, jo å drive fotosyntese som alle andre planter, men det så enorme mengder av dem, så de binder ganske mye karbon, og så dør de, og så vokser da nye lag med torvmoser oppå de gamle lagene. Og på den måten så vokser altså myra 1 millimeter I året, det høres lite ut, men som vi da med et øyeblikk skal se, så blir det veldig mye karbon av denne veksten. Fordi det som skjer nede I myra at der det anaerobt, altså det slipper ikke luft til, så det skjer ingen nedbryting, bare det organiske materialet hoper seg opp I myras dyp, mens det da vokser nye generasjoner med moser opp på toppen, som da fører til noen helt enorme karbonlagre. Og her ser dere en oversikt over forskjellige naturtyper, hvordan de lagrer karbon per kvadratmeter, og tropisk skog ute til venstre der, som selvfølgelig et kjempestort og utrolig viktig karbonlager på kloden, men se på myr, hvor mye karbon som lagres da mest under bakken selvfølgelig, og dette, vi har jo enorme arealer med myr på kloden, og derfor det så viktig å ta vare på dette enorme karbonlagret, for det jo en av de viktigste oppgavene vi har I klimakampen, å holde karbon unna atmosfæren de neste 50-100 årene, og for så vidt også fremover etter det. Så myra også et enormt karbonlager, og litt, altså, hvis jeg skal relatere til klimajobber, da, så jo egentlig myra gjør jobben helt gratis. Så veldig mye arbeidsplasser det kanskje ikke akkurat for å hjelpe myra med det, men vi må på en måte heller holde klåfingrene unna myra, det poenget her. Og vi vil også trenge litt hjelp til å få skikk på å restaurere myra en del steder. Men vi setter altså himmel og jord I bevegelse for å klare å lagre karbon. Og jeg på en måte ønsker jo veldig gjerne at karbonlagringsteknologi, at vi får det til å fungere, sånn at vi på en måte kan også bidra til å løse klimakrisen på den måten. Men vi har altså allerede mange steder I naturen fungerende karbonfange og karbonlagre metoder som har evolusjonen har frembrakt helt av seg selv, og som fungerer uten at vi behøver å betale en eneste krone for det. Og da det altså ikke noe spesielt god idé å gå løs på disse myrene, grøfte de, drenere bort vannet, sånn at nedbrytingen starter, og sånn at vi da I noen tilfeller skal høste denne torva, som har lagret seg 1 millimeter I året, til disse enorme karbonlagrene. Og dette et eksempel på da et torvuttak, hvor vannet dreneres bort, og man etter hvert går over med kjempestore støvsugere for å suge opp torva, for å putte den I poser og selge den som hagejord på kjøpesenteret hvor dere går og handler. Og det som på en måte noe av poenget med denne myra altså at den et gigantisk karbonlager som gitt lang nok tid blir til kull. Og dette et bilde av en kullgruve, og det vi jo på en måte alle enige om at dette noe som vi definitivt må slutte med å utvinne kull. Men å utvinne torv altså for alle praktiske formål nesten det samme. Det ikke en fornybar ressurs, fordi når vi stopper dette myreøkosystemet, fjerner topplaget og begynner å grave opp torva, så har vi på en måte satt en stopper for den karbonfange og karbonlagremaskinen. Og på Hagesenteret så får vi altså da kjøpt det som blir kalt blomsterjord, men jeg vil oppfordre deg til å lese nøye på etiketten, hva det egentlig som I disse posene. For risikoen ganske stor for at det dere kjøper med dere hjem fra Hagesenteret en stor pose med klimautslipp. Altså en ødelagt myr torv, som i tillegg, jeg skal ikke påbruke meg å være gartner eller ha spesielt grønne fingre, men fagfolk sier at denne torva inneholder egentlig ingenting som plantene trenger. Det er et sterilt da et vekstmedium som man må tilføre gjødsel og næringsstoffer for at plantene i det hele tatt skal kunne nyttiggjøre seg. Så vi trenger alternativer til torv. Jeg litt spent på hva som kommer her. Ja. Og dette begynner etter hvert å bre om seg, fordi at interessen for dette har økt, kunnskap om dette har nådd ut til flere. Så det altså stadig flere som på jakt etter andre type vekstmedier, andre type strukturmidler i den hagejorda man kjøper. Og det kan altså dere bidra til ved å etterspørre torvfri jord på hagesenteret. Og da vi jo for så vidt i gang med å tenke på en type klimajobbe, fordi dette vil være da å ta i bruk sirkulærøkonomien, finne andre type vekstmedier, for eksempel fra dette som ser kanskje ut som et litt guffen sted, men dette altså et kommunalt avfallsmottak, hvor man omdanner hageavfall eller annet organisk avfall til kompost. Og dette vil kunne fungere mye bedre. Altså her har en et vekstmedium som også inneholder næringsstoffer som plantene faktisk trenger. Når dette blir behandlet på riktig måte og tilsatt litt annet innhold i tillegg, så får vi altså plutselig noe som var kanskje et avfall og et problem, blir da i stedet til en ressurs som da, hvor vi slipper å ødelegge disse fantastiske myrøkosystemene. Jeg sa at myra et supersystem, og en ting dette levestedet for veldig mange forskjellige arter, myras rolle i klimasammenheng. Men i tillegg så vil myrene spille antagelig en stadig viktigere rolle når vi går mot mer ekstremvær. Med økt nedbør så vi avhengig av at naturen rundt oss klarer å fordrøye denne økte nedbøren, sånn at vi unngår flom. Og flom koster samfunnet når det virkelig blir problematisk, mange hundre millioner kroner i forsikringsutgifter og på en måte, ødeleggelse og tap. Og det å da satse på igjen og la naturen gjøre en del av denne jobben for oss, med å ha intakte skogøkosystemer og intakte myrøkosystemer som kan ta opp og fordrøye vann, vil være en veldig smart løsning. I stedet for å måtte prøve å løse dette teknisk til store kostnader, så kan vi bruke altså, naturen som leverer oss disse økosystemtjenestene helt gratis. Og for det fjerde, når vi nå, altså vi kommer til å møte en lang rekke problemer innen helse, innen teknologi og i samfunnet vår som vi trenger løsningen på. Anne pekte på hvordan insektene kan inspirere oss, og vi vil på myr og i andre naturlige systemer finne arter som vi vil ha bruk for til mange ting. For eksempel så vi på vei inn i en antibiotikaresistenskrise, som vil jo forandre helsesituasjonen vår dramatisk med tanke på hvordan vi har vært vant til de siste 60-70 årene. Og kanskje finnes den organismen som har løsningen på noen av disse medisinske problemene akkurat på myr. Kanskje det den aller særeste og mest unnselige og liksom underlige arten som har nettopp den løsningen det på jakt etter. Og derfor må vi ta vare på og ikke fjerne alle disse skattene før vi det hele tatt har begynt på skattejakten etter dem. Det som ganske gledelig, det jo lett å være litt sånn frustrert da, når man jobber i miljøbransjen og med natur, at liksom det ødelegges og så videre. Men vi ser nå at myr har altså, som jeg sa innledningsvis, fått økt interesse. Og her må jeg jo gi litt ros til Venstre, som gikk i bresjen og lanserte et forslag på Stortinget om en mer bærekraftig og helhetlig myrforvaltning, for dette bare cirka 3 år siden. Og de foreslo da å få en stortingsmelding, de foreslo å gjøre noe med nydyrking, med skogbruk og med torvuttak. Og det interessante her da, for 3 år siden, så fikk nesten ingenting av dette flertall, kun det siste punktet, at vi skal altså utrede, vi skal i hvert fall sjekke miljøkonsekvensen av å sette i gang torvuttak, det fikk flertall, de andre forslagene fikk ikke flertall. Men dette altså bare 3 år siden, og siden det så har det altså kommet da et forlik på Stortinget mellom regjeringen og Venstre og KrF, som har sagt at vi skal stanse nydyrking av myr. Det har blitt lagt frem en stortingsmelding som på en måte bekrefter det samme, at vi skal få et forbud mot nydyrking, og vi skal jobbe mot en utfasingsplan for bruk av torv, og for at vi skal merke produktene bedre sånn at forbrukerne kan vite hva slags jord da man kjøper på hagesentrene. Og ikke nok med det, så kom det også i forbindelse med at Stortinget behandlet denne naturmangfoldmeldingen, forslag om at vi må få, eller egentlig et pålegg til regjeringen om å lage en såkalt kvalitetsnorm for myr, og at vi skal øke tempo kraftig på å restaurere ulike ødelagte økosystemer, da, inkludert myr. Så som dere ser, bare i løpet av da, de siste 2-3 årene, så har det kommet mange fantastiske og bra og tunge og betydningsfulle initiativ for å snu disse trendene. Og det synes vi fantastisk gledelig. Det hadde grunn til å være litt optimist, selv om det en god del av dette som ikke i mål enda. Altså Stortinget har sagt at sånn skal gjøres, og så sier regjeringen ja, jo, så får vi nå se, og vi må utrede først og diskutere og så videre. Så det, måtte, det må pushes videre på, men det viser altså at det nytter å løfte en sånn sak på dagsorden, og gjøre politikerne oppmerksom på det, og politikerne har da i hvert fall et godt stykke på vei tatt ganske bra grep. Ja, det var et punkt til som jeg glemte her, og det var i forbindelse med skogmeldingen, så sa da regjeringen også at de skal på en måte forby dette med å drive med fortsatt grøfting på myre hvor det ikke er blitt noe etablert noe skog. Og her ser dere hvordan det kan da bli seende ut på et areal som, hvor en myr er nydyrka for å lage dyrkingsareal. Og mange av oss vil kanskje tenke at ja, men vi må jo dyrke mat, vi trenger også gras til fôr til husdyra og så videre. Hvordan skal vi få til dette hvis ikke vi kan nydyrke noen areal? Og da mitt svar at vel, vi må ta mye bedre vare på de dyrkingsarealene vi allerede har. Og så har vi altså ødelagt så mye myr til blant annet dyrking, at nå kan vi ikke ta for oss av mer. Og de stedene hvor man da sier, og det egentlig noen ganske få steder i landet, hvor det først og fremst det myr som aktuelle for oppdyrking, så har man altså allerede forgrepet seg på så mye, at da må vi ta vare på de dyrkingsarealene vi har, og ikke minst de dyrkingsarealene som på vei ut av bruk, i ferd med å gro igjen. Så alle må ta ansvar, og det å på en måte løse klimaproblemet og stanse tap av biologisk mangfold, vil få konsekvenser for noen. Det betyr at vi må handle på en annen måte, at vi kanskje får noen ulempe at noe blir dyrere, men hvis vi bare sier at vi skal bare gjøre de tingene som lette, og som ikke får noen konsekvenser, så vil vi ikke klare å løse de problemene. Men så altså den oppsiden da, de siste 3-4 årene, så har regjeringen bevilget stadig mer penger til å restaurere myr. Her ser jeg et eksempel på hvordan man gjør det. Det blir litt sånn brutalt med gravemaskin og ser litt sånn ut som et katastrofeområde en liten stund. Men i løpet av få år så viser altså erfaringer fra Finland og Sverige at sånne restaureringstiltak faktisk fungerer, at vi får tilbake myr som da begynner å fungere igjen sånn som de skal. Og det klart at når vi bruker da 25 millioner kroner på å restaurere myr, så kan vi jo ikke tillate å ødelegge myr et annet sted. Det blir helt absurd. Så vi må få på en måte orden på det systemet der, sånn at vi løser det problemet helhetlig. Og det er jo også sånn at vi må gjøre det her hjemme, som vi sier ute i verden. Her er den forrige klima- og miljøministeren i Indonesia, gjør avtale med indonesiske myndigheter om bevaring av regnskog, inkludert regnskog med myr. Så de har fått indoneserne til å la være å grøfte sine myre. Ja, da må vi faktisk klare å gjøre det samme her hjemme. Dette på en måte kommer inn i et større bilde, myrforvaltning, med at vi mener at vi må få kontroll på arealbruken vår, som jeg begynte med innledningsvis. Det som er årsaken til tap av biologisk mangfold er arealforbruket vårt, myr og andre typer økosystemer. Og mange snakker om at vi må bli klimaneutrale, så det betyr at vi ikke slipper ut mer klimagasser enn det vi klarer å ta opp eller naturen klarer å fange. Det samme må faktisk skje med arealforbruket vårt. Vi kan ikke stadig ta i bruk mer areal. Altså allerede så har vi jo tydeligvis overskredet mange grenser for arealforbruk, fordi vi har så stort tap og så mange arter som blir færre eller blir helt borte. Så vi må bli arealneutral, det vil si at vi må ta bedre vare på de arealene vi har, som jeg sa. Vi må bygge der hvor det allerede er utbygd, fortette, og på en måte gjøre det dyrt og umulig å stadig ta i bruk og ødelegge nye arealer. Det betyr ikke at vi skal stanse all utvikling, men vi må få kontroll på hvor denne utviklingen skjer, sånn at ikke vi skal legge under oss stadig nye arealer. Og det er blant annet da, for at denne fantastiske trana skal kunne fortsette å spankulere omkring med ungene sine ute på myra, og alle de utrolige opplevelsene som jeg har sagt, kan få på myr, alle de viktige tjenestene som myra gir oss. Og vi har fortsatt en liste med ting som skal på plass og som skal gjennomføres for at vi skal få til dette med å ta vare på myrnaturen vår for fremtiden. Og det kommer vi I Sabima til å fortsette med, og det kan altså du være med på ved å sørge for at du etterspør torvfrie produkter når du skal handle jord, lage din egen kompost, og måtte støtte opp om dette myrarbeidet, for det, vi skal faktisk klare oss å redde denne myra.
Tusen takk. Veldig interessant og veldig lærerikt. Og så har jeg noe om å bedre å ta vare på det vi har enn å lage nytt, og det vel en generell god leveregel. Spørsmål til Kristian?
Jeg heter Britt Steinsvik fra Norsk Klimanettverk. Jeg kommer fra en øy oppe I Vesterålen, hvor fuglemannfolket har vært veldig stort. Og vi har masse myr. Vi brukte jo torvmyren til å brenne. Og så hadde vi løvskog, som da etter hvert på 50-tallet ble erstattet av oss skoleelever til gran. Det som jeg lurer på, det jo dette at fuglelivet slik at det landet hos oss, også I Tromsø. Så jeg lurer på, det spesielle områder som vi burde ha vernet spesielt?
Du tenker I Vesterålen konkret, eller?
Ja, fordi at det et, for fuglene, trekkfuglene, det et område hvor de beiter, pluss Tromsø.
Altså, myre et kjempeviktig raste- og oppholdsområde for massevis av trekkfugl, som mellomlander der og som beiter og måtte feite seg opp til liksom, videre ferden under trekket. Altså, mitt svar at jeg mener vi skal ta vare på egentlig alt det vi har igjen av myrenatur og restaurere en del av det som ødelagt. Jeg har ikke spesielt en konkret oversikt over akkurat I Vesterålen, men Vesterålen vet jeg jo et av de områdene hvor da landbruket mener at de må kunne få lov å dyrke mer myr. Og jeg har forståelse for at på en bonde trenger å på ha areal nok til å kunne drive med på nærings, altså regningsvarende og økonomisk landbruk. Men jeg tenker at her må da samfunnet på tre støttene til, for selv I Vesterålen så finnes det andre arealer som kanskje kan være mulig å dyrke på, og ta I bruk da, som kanskje ferdig med å gå ut av drift, men at det blir dyrere. Det viser I hvert fall studier som NIBU har gjort, at det går an å finne alternativer til å dyrke myr, men det koster litt mer. Og da må jeg tenke at samfunnet må stille opp, sånn at vi kan beholde de myrarealene sånn som du beskriver da.
Vi tar oss tid til et spørsmål til.
Ja. Per Ivar Våje, jobber I kirka. Vi har tidligere snakket om økonomi I det å tenke økosystemtjenester og andre ting. Det kanskje ikke så lett å verdsette opplevelsen av å se en orreleik eller en trandans, men det som du var inne på, det med karbonlagring, og så et annet element som ikke du var inne på, nå, det dette med flomsikring eller forebygging imot flomskader. Nå begynner hydrologen å snakke om fare for en ny krise I Norge hvis vi fortsetter kuldeperioden og det kommer brått mildvær med regn. Og da vet vi at myren også har en kjempeviktig rolle I den sammenheng. Har dere jobbet med å kvantifisere og tallfeste verdien eller det økonomiske I de to tjenestene, både med karbonlagring og flomsikring? For det vil jeg tro fullt mulig å regne på og gi noen tydelige tall på.
Karbonlagring finnes det jo noen ganske bra regnestykker, og da jo et eksempel da, en myr I Akershus som har vært lagt ut og planlagt for torvuttak, som litt mer enn en kvadratkilometer. Og det var gitt konsesjon på å ta torv der I 2 meters dyp, og det ble altså beregnet på en måte den torvmengden ble beregnet til tilsvarende utslipp som 150 000 biler I ett år, altså noe rundt 300 000 tonn eller noe sånt. Og da snakker jeg jo om omfang av nasjonal interesse, egentlig. Og hvis en skulle ha lagt CO2-avgift på det, noe vi mener faktisk man burde, fordi torv da et klimautslipp, så burde det burde være CO2-avgift på bruk av torv. Hvis man hadde lagt det på den torvmengden, så ville det tilsvart ca. 100 millioner kroner. Og da mener jeg at en kan si da at denne myra, og det jo egentlig bare deler av myra ned til 2 meter, har da en karbonlagringsverdi på 100 millioner kroner, og det en myr på 1 kvadratkilometer, egentlig ikke et veldig stort areal. Og det interessante jo at på førstehåndsverdien av høste den torva ville vært sånn ca. 20 millioner. Så dette regnskapet går ikke opp I det hele tatt. Altså hvis man høster en ressurs som man som har da en bruksverdi på 20 millioner, men som man taper 100 millioner, her det jo et eller annet da, I samfunnsregnskapet som ikke fungerer rett og slett. På Flom, altså jeg var inne på det da, at Flom har en, at myrene har en vannfordrøyende effekt, at det vil bli viktig med økt nedbør og så videre. Jeg tenker at det NVEs oppgave å regne på det, for det nok, det, jeg tror jeg enig med at det mulig å regne på, men det nok litt komplisert da, for det at akkurat hvordan den dynamikken fungerer, jeg vet at Miljødirektoratet har vært litt I gang med det, men der har jeg ikke noe tall. Men den ser jo I hvert fall hva Flom-episode koster da. Og hvis det kan bli på en måte bare redusert med noen prosent, så vil jo det fort være veldig store verdier.
Tusen takk. Du skal også få med deg en bok. Det en bok skrevet av Anne Sveidrup Tygeson.
Oh.
Insektenes planet, den rykende fersk.
Kanskje jeg kan få signert?
Det kan godt, ja. Du kan få den signert, vet du. Og så skal du få med et bærenett.
Fantastisk. Tusen takk. Tusen hjertelig takk.
Da det klart for siste foredragsholder I denne sesjonen. Det Guri Bugge. Hun klima- og energirådgiver hos Østfold fylkeskommune. Og jobber blant annet med Klima Østfold, som et samarbeid på tvers av kommunegrensene. Hun jobber også med fylkessamarbeidet Biogass Oslofjord. Hun utdannet paleontolog, men sier selv at hun unngikk en karriere I oljebransjen. Takket være en oppvekst I natur og ungdom. Vi I dag for å vise hvordan biogassen kan være et viktig bidrag for både å løse forurensningsproblemer og tilby mer fornybar energi uten at det kommer I konflikt med sårbar natur. Vær så god, Edith.
Ja, nå har jeg en liten følelse av å stå her og skal ta maten ut av munnen på insekter til Anna. Men jeg håper å kunne vise at det ikke det ute etter. Det som ute etter, det at vi må få slutt på den vanvittige sløsingen som vi driver på med. Og den foregår I flere ledd, og det vil dere se etter hvert. Biogass Oslofjord et nøytralt offentlig samarbeid. Jeg står ikke her og preker for noen sykmor. Det seks fylkeskommuner som ønsker å få brukt ressursene på en bedre måte, og få opp et marked av verdikjede som fungerer. Vi samarbeider fra sak til sak med bransjeaktører og næringsliv, men vi styrt av det offentlige. Det sikkert en god del av dere som kjenner til det her, men jeg tar det litt fra grunnen av, slik at ingen skal føle at det dette av. Biogass noe som dannes helt naturlig. Hver gang noe råtner, så danner du biogass. Det metan. Det den der lille klumpen oppå der, ett karbon og fire hydrogen. Splitter du den, så får du fast karbon, og så får du hydrogen. Så det utmerket måte å lage den gassen på. Helt kjemisk identisk med naturgassen, som vi tar opp I Nordsjøen. Så alt som bruker naturgass I dag, kan vi bruke biogass på I stedet for. Så kan vi la ting ligge og råtne, da blir insektene veldig glade. Men vi kan også velge å samle opp den gassen som de produserer, de bakteriene, og bruke den til noe vettdukt. Det en flott energikilde. Da kan vi bruke den til drivstoff, vi kan bruke den til varme, vi kan bruke den til å lage strøm, til å erstatte naturgassen. Og vi bruker ikke opp noe av næringsstoffet. Det som har råttnet, det som skal brukes til jordforbedring, til gjødsel, ta vare på fosforet, det like godt. Det må gjøres litt mer dyrkingsforsøk for å sikre at vi ivaretar alle små insektene. Men alt til nå tyder på at hvis du tar for eksempel kugjødsla, tar den inn I et anlegg, samler biogassen, og så sender gjødsla ut igjen på marka, så alle næringsstoffene der, og det like godt for jorda. Jeg snakker altså om biogass. Jeg snakker ikke om biodrivstoff. Vi jobber for et fossilfri transportsektor, og da snakker vi om og jobber for elhydrogen og biogass. Det da I Østfold at vi har en veldig tydelig satsing der. Jeg kan ikke garantere dere at biogassen palmoljefri. Fordi at hvis du kjøper Freia sjokoladeegg og velger å kaste deg I søpla I stedet for å ete deg, så kommer det palmolje inn I den biogassen. Men vi skal ikke kjøpe palmolje for å lage biogass. Det ikke aktuelt. Hvis noen har lyst til å putte tømmer inn I et biogassanlegg, så fungerer det utmerket. Hvis man har lyst til å samle groten, så fungerer det. Men vi trenger det ikke. Vi trenger ikke å satse på å hogge ned skogen og slike ting for å få produsert biogass. Det klarer vi utmerket med de avfallsprodukter som vi I dag sløser bort. Det de vi vil ha. Og vi vil ikke bruke mat. Vi skal ta og redusere matsvinnet, og så skal vi bruke restene til å lage biogass. Det som faktisk reelt avfall. Det kan bli konflikter. Det finnes eksempler på at man har dyrket matprodukt for å lage biogass. Men da det som regel noen merkelige statlige støtteordninger inne I bildet. Det skal vi ikke gjøre I Norge. Jeg snakker ikke om fremtiden. Jeg snakker om anlegg, jeg snakker om kjøretøy, jeg snakker om prosesser som her akkurat nå. Alt som det bildet av her, kan dere gå og kjøpe. Jeg litt usikker på hvor man får kjøpt romraketter, men det finnes, altså det går på metan. Den der Mersa der, den får du kjøpt på Blocket, brukt fra Sverige. Viking Lady, den går ikke bare på gass, men den går på, den har de sånne brenselceller, altså det hydrogenfolket snakker så masse om at skal utvikles og bli bedre. Den der har kjørt sånn siden 2011. Det kjent teknologi, det funker. I dag kjører den dessverre på naturgass. Men vi testet Nesøybåten på biogass, Det ingen forskjell, det kjemisk identisk. Du bare puttet på biogassen, så gikk den som normalt. Ingen ombygging. Det som vanskeligst å få tak her, dessverre traktoren. For den produsert I litt for små mengder, og da ser ikke at Norge det store markedet. Men den produsert, du får kjøpt den. Det fine med biogassen jo som sagt, den her, det funker. Og når da disse her karene nederst her, på driftsavdelingen vår I Østfold, ringte og sa det at vi vet at dere absolutt skal ha oss til å ha sånne miljøbiler og sånn, men vi kan ikke kjøpe elvarebil, for det har ikke hengerfeste, og det går så kort og sånt noe. Da var det veldig behagelig å si at det helt I orden, kara. Kjøp biogass. Og så fikk de en lengte, og så bestilte de seg Volkswagen Caddy på biogass, Ingen problem. Stor trives. Tine har en satsing med store lastebiler, større. Det til og med statsministeren som synes det gøy å kjøre biogassøplebiler. Tog kan du få. Så du få hva du vil. Men hva situasjonen? Jo, Potensialet for biogass I Norge det kalkulert på mange måter og I mange omganger. En eller annen plass mellom 6 terawattimer og 30 terawattimer. Vi bruker å si at 10-12 fullstendig realistisk innenfor kort tid. Østfold forskning snakket om 26 terawattimer, og det da 2,6 milliarder liter diesel, som kan erstattes av biogass. Hvis vi heller oss til denne 10-12 terawatt, så sier vi at 20% av veitransporten I Norge kan kjøres på biogass. Resten av det skal vi kjøre elektrisk og hydrogen. Vi skal ikke konkurrere. Men det finnes, vi har ikke tida til å vente på de store, tunge kjøretøyene på el og hydrogen, Vi må kjøpe biogasskjøretøyene nå. Vi må gjøre det skiftet umiddelbart. Det som är så fint med biogassen det är att den här gödsla som ligger ute och spres och luktar så fint och vårlig. Den biogassen som släpps ut i atmosfären där, en klimagas som är 20-30 gånger så stark som CO2. Så bara det att samla den samman och tända på den gör den om till CO2, gör att du reducerar klimagasutsläppen. Så här har vi enorma mängder. Kan vara lite utfordrande att samla allt, men det är en god del av det möjligt, i vart fall för att det är lite större gårdsbrukar. Vi har rester i industrin, vi har avloppsslam. Väldigt käckt hvis vi kan samla upp det istället för att släppa det ut i älven och i fjorden direkt. Kanske kan det också göras om till gödsel och något vettigt. Hushållningsavfallet vårt, näringsavfallet vårt. Och lägg märke till att vi täller inte med skogsresurserna. Vi vill inte tälla dem med för vi blir fortalt hur massa som kan utnyttjas fullständigt bärkraftigt. Något av det kan det. Alltså vi vill ju inte ha grot liggande där vi har rensat upp en kystling. Hej. Där ska vi fjärna allt och då kan vi ta det in ett biogasanlägg. Men vi är inte avhängiga av skogsresurserna. Och lägg och märke till att det som är från sjön är inte tält med här. För vi kan inte hålla på att släppa ut all skiten från uppdrättsanlägg och smoltanlägg rätt ut i sjön längre. Det måste samlas upp och det är utmärket att putta det in i ett biogasanlägg. Då kan du bruka resten till gödsel efterpå. Så vi snackar om det här bara hushållningsavfallet vårt. Alltså bara den grå kaka här. Av det idag så bränner vi mesteparten. Och det är bara delar av det vi bränner som vi utnyttjar värmen av. Så är heldigvis deponeringen mindre och mindre. Materialgenvinningen ska vi fortsätta med. Det är flott, det är det yppersta. Gärna mer. Och så ser dere här är det vi brukar till biogas idag. Det blir snackat om kompostering. Bruke, alltså kompostera för att lage jord. Kjempefint, men kan vi inte sätta på ett litet lock och samla upp biogassen samtidigt då? Så kan dere få jorda och så kan trailern få biogassen. Ingen konflikt, bara vinn-vinn. Så jag önskar mig att vi kan öka den grå här till att ta del av komposteringen och en god del av det som brännes. För när du bränner det så mister du näringsstoffet. Då mister du fosforn, du mister allt det som vi gärna skulle få tag i. Och av och till, nu är avfallsbranschen stadig bättre, men du sitter igen med aske som ett problem i många tillfällen. När du lagar biogas så sitter du inte igen med problem. Du sitter igen med ett produkt. Tillägg till det här så har vi en god del som skippes ut av landet. Och som sunnmöring så gör det vondt i hjärtat. Och driva och ge bort sånt och till och med betala för att ge bort ting du kunde tjäna pengar på. Ännu värre att du kastade det ut i sjön. Alltså, det är helt grusomt. Och så har vi allt det här som allerede ligger och rottna. Så att folk må flytta från hemma till henne. Så blir det värre. Och det här är verkligen ont. För av den där lilla grå, vad gör vi med den biogasen vi producerar? Jo, något brukar vi till drivstoff. Något brukar vi till värme och till ström. Och 20% fyrer vi upp. Utan att ta nytta av värmen. Utan att ta nytta av energin i det hela. Det är ju för det att visst du så kallt kallfackla altså at du bare slipper det rett ut, så det en masse sterkere klimagass, og det for så vidt bedre å tenne på den. Men det jo vanvittig sløseri. Og hvis vi sier det at den biogassen vi produserte i 2015 var at dette ble ja, 60 millioner liter diesel, så betyr det at hvert år så tenner vi på 12 millioner liter med drivstoff. Nå skal det sies at de siste årene så har det blitt bedre anlegg, større anlegg. Det særlig i anleggene som behandler kloakken vår, at den faklingen skjer. Så når du får disse store anleggene for matavfall, sånn som Frevar, Greve, Roaf, så det mindre fakling der. Og vi har også fått en bra økning fra 600 til rundt 800 GWh. Men fortsatt det en god del som. Selv om andelen har gått ned, så tror jeg vi nok kan si at det i hvert fall en tilsvarende 10 millioner liter diesel fyres opp. Og det vi kunne gjort i stedet for å kaste bort det her, så kunne vi ha beholdt, gjort lønnsom de arbeidsplassene vi har. Norske Skog konkurs, men fabrikkene fortsatt der. Arbeidskraften fortsatt der. Det dyktige folk som forhåpentligvis fortsetter med nye eiere. Mange av dem har begynt å sette på biogassanlegg for å ta ut den resten i stedet for å bare slippe ut resten fra produksjonen. Altså fra papirproduksjon så har du en del materiale som har gått ut i elve og fjord, som nå kan brukes til biogass. Og det øker lønnsomheten. Vi må jo sette grenser for fiskeoppdretten, men hvis de da produserer biogassen, så vil det forurense mindre, vi kan tåle mer av det, og vi kan ha det i arbeidsplassene. Og når vi nå snakker om hvor vanskelig det med klimagassutslipp fra landbruket, tenk hvor mye det utgjør med biogassanlegg på gården. Og så har du de nye arbeidsplassene. Og der det gøy. Vi snakker om drift og bygging og slikt noe, men vi har jo teknologiutvikling, eksportbedrifter. Vi har norsk kunnskap som kan gå ut i verden. Og så kan vi jo ikke bare ta ut gassen. Vi må jo igjen som sunnmøring, vi må jo selge alt. Selge gjødsla, og så tar vi CO2-en, den kan vi selge. Og så kan du kan ta den både inn i gartneri, i kjøling, du kan lage brus, du kan bruke den til slakteri. Vi kan få ut masse fine kjemikalier. Og så kan vi også begynne å leke oss med nanokarbonfiberrør og alt sånne gøye ting. Og igjen, jeg snakker overhovedet ikke om noe som vi skal tenke på og vurdere å gjøre. Jeg snakker om løsninger av teknologi som finnes. Dette et kart som viser Kambi, norsk bedrift, startet av Glommen skogeierforening på 80-tallet. Dette hvor de i dag har biogassanlegg. Dette anlegget har de bygd i Beijing. 2 millioner kinesere sin kloakk blir gjort om til biogass der. De har flere sånne anlegg i Kina og overalt ellers. Du har Antec som har utspring på Ås, og nå produserer små reaktorer på Råde i Østfold. Modulære reaktorer som du kan bygge opp. Blant annet eksportert til Slovakia. Nå, igjen, ikke hva de har tenkt å gjøre. De har gjort det. Og så har vi hele denne naturgassmiljøet på kysten, som uten videre kan legge om til biogass. Så LNG-skipene som bygges ut på verfta, Sunnmøre, Hordaland, de kan like greit gå på biogass. Rolls-Royce sine skipsmotorer, igen ett sånt firma som akkurat nu har lite trubbel, det är arbetsplatser som vi må få bevart och vi må få utvida det. Hvis vi får mer gasskip, så mener jeg at det større sjanse for at den kunnskapen og teknologien blir bevart i Norge. Og så har vi en del sånn nyvinning og nyutvikling. Hexagon er et eksempel, en bedrift som lager lette komposittanker for gass, som gjør at du da kan lage lettere kjøretøy. Så mens andre har vært litt der at, i dag at det ikke sikkert at myra kan gi jobba direkte, det kan vi. Vi har fått beregnet og vi har sammenlignet oss med resten av Norden, og vi er rimelig trygge på å si at for hver GVH med biogass som blir produsert i Norge, så tilsvarer det 1,7 faste varige arbeidsplasser. Hvis vi da ganger det opp mot denne tallet som jeg har sagt, 10-12 terawattimer, så snakker vi om 20 000 arbeidsplasser. I tillegg til det så er det bygg av anlegg, infrastruktur, alle disse her sidestrømmene av artige ting vi kunne fått til, og det er eksportbransjen. Men i hvert fall 20 000 av de 100 000 klimajobbene vi trenger, kan biogassbransjen tilby. Vi skal ha en skandinavisk biogasskonferanse I Fredrikstad I slutten av april. Hvis det noen som enten vil vite om den, eller vil vite mer om biogass generelt, så anbefaler jeg biogass2020.se.
Takk, takk. Det var veldig, veldig interessant. Jeg så fredag at jeg skal stille et spørsmål selv. Vi midt oppe I en, ikke midt oppe kanskje, men vi I startfasen av en større regionreform. Da får fylkeskommunene muligens mer makt, mer å si, og da trenger vi gode fylkespolitikere. Jeg lurer litt på oppfølgingen fra det politiske nivået I dag. Jeg opplever dere push, pull, eller... rett og slett at de lar administrasjonen holde på med sitt og ikke interessere seg så voldsomt for det her.
Vi har veldig stor variasjon I Norge, for det litt som at hvis du har kommet inn I kirka og fått vekkelsen, så sitter den der. Og det samme det med biogassmenigheter. Har du kommet inn I den og skjønt hvor fantastisk det så blir også politikerne engasjert. Og nå vi ser det dukke opp sånn innimellom, og vi fantastisk glad akkurat nå hvor Det ligger et representantforslag I Stortinget, der MDG og Arbeiderpartiet har gått sammen om et forslag om å få opp, hvordan vi skal få opp mer biogasskjøretøy på veien. Så ja, vi ser det.
Et spørsmål, da får vi noen hender I været her. Da tar vi oss et spørsmål inn her.
Terje Krukshank, naturligvis I Salten, Nordland. Vi så heldige å ha LNG-ferge I Nordland allerede. Vi også så heldige og klarte å hindre at forbrenningsanlegget som bygd hos oss ikke skulle ha matanfall I seg, takket være Naturforbundet. Og så tenker jeg bare på, men hvordan skal vi klare å nå fram da? For jeg ser jo en kombinasjon her som høyst mulig. Men vi importerer nå bare naturgass. Hvordan konkret skal vi ta det her litt videre? Forutsetningen ligger jo helt til rette for oss lokalt.
Riksveiferge eller fylkesveiferge? Fylkes. Ja. Og da det vedtak I fylkestinget du vil ha. For det blir snakket om at det kan være vanskelig å få tak I biogass på markedet, men det et brudd I verdikjeden der. Som jeg har vist, det mer enn nok biogass tilgjengelig. Det bare at det kan være litt krøkkete å få tak I den. Men hvis fylkestinget ditt etterspør det, så får de det. Og så kan det lønne seg å begynne med lite innblanding, slik at det ikke, for det litt dyrere med biogass. Det vi helt ærlige på. Så da jeg byttet fra naturgass til biogass, og særlig med de mangelen på avgifter du har I marinsektor, så blir det lite dyrare. Så då kan det lönna sig att börja med inblandning 10% 20% och bygga den upp efter kvart. Och så bör man ju be kommunen, fylkeskommunen om att söka klimatsatsmedel från miljödirektoratet för att få utreda ett biogasanlägg lokalt.
Då säger vi tusen tack till dig och du ska också få med dig Insekternas planet. Skrevet av Anne Sveidrup Tygesson och vårt bærenett som är miljösertifierat med inte mindre än 8 miljömärken tror jag så det är också en slags klimajobber. Tusen tack. Jag tror också vi kan definiera det som att det är en klimajobb in i Gjerdøy för där blir det sålt miljövänliga böcker I varje fall så blir man miljövänlig efter att ha läst den. Da gjenstår det bare for meg å si tusen takk på vegne av Broen til fremtiden, på vegne av naturviterne, til foredragsholdere, og ikke minst til alle dere som valgte å komme på sesjonen her. Da det bare å kjøpe seg en bok, snakke med foredragsholdere, og snakke med hverandre hva vi skal gjøre videre. Tusen takk for I dag.